San Lucas Kapitulo 19. Lumaslasat idi ni Jesus ijay Jericho, adabak nang sadyay nga agnagan Zacchaeus. Pangulwen dagiti agsingsingir iti buwes. Kayat na akitaen no siya sinno ni Jesus. Ngem gapu tapandek ken adu ti tattao, di na makita ni Jesus. Iti kasta nagtaray ket inununaan na dagiti tattao sa imuli iti maysa akayo asikamuro. Tapno makita na ni Jesus a lumabas sadyay. Timangad ni Jesus idi mabatugan na ni Zacchaeus.
Zacchaeus,
kinunana,
darasam ti umulog, taumayak idi balay mo itangaal daw.
Dinagdagos ni Zacchaeus ti umulog kat siraragsak anangawat ken ni Jesus. Nagtanabutob amin ang nakakita iti daytoy.
Napanpinasa nga ili daytoy a tao iti balay ti maysa a managbasol.
Kinunada, timakder ni Zacchaeus kat kinunana iti apo.
Ninggam apo, ited ko kadagiti na panglaw, tikagudwa ti sanikwak, no ada sinaur ko, isublik kinkwana ti mamimpat a kaado ti inala.
Kinuna ni Jesus kinkwana,
itangal daw, dimteng ti pan na kaisalakan iti daytoy abalay, ta anak met ni Abraham daytoy atao. Imay ti anak ti tao amang birok, ken mangisalakan iti napukaw.
Dumngeg dagiti tattao iti imbaga ni Jesus. Gapu ta asidigan ni Jesus ija Jerusalem, impagrupda adandani agparangen ti pagarian ti Dios. Isut gapu na asinarita ni Jesus daytoy a pangari.
Adda idi lalaki anangato ti saad na anapan iti adayo a pagilian. Tapno makoronaan nga ari. Sametla agsubli. Sakbay ti ipapanaw na. Inayaban na ti sangapulo kadagiti adipan na. Ket inikan na ti tunggal maysa iti kwarta abalito. Imbaga na kadakwada. Pagsapulyo daytoy payat ti kaawan ko. Ngem gurguraen dagiti kailian na. Isot gapo na anang ibaunda kadagiti tattao asumurot kenkwana nga agkuna. Dimi kayat daytoy at tao nga agari kada kami. Na isaad nga ari ket idi nagsubli. Dagos a pinaayaban na dagiti adipen nga inikan na iti kwarta tapno amwen na numano tinasapulanda. Dimmatag ti umuna nga adipen. Apo kinunana. Nakaganan siya iti sangapulo abagi ti balitok daydi inted mo kanyak. Nasaya at ti inaramid mo kinuna ti ari. Naimbag ka nga adipen. Agsipod tamapagtalkan ka kadagiti babasit abambanag. Pagturayin kanto iti sangapulo a syudad. Dimmatagmet ti maikadwa nga adipen. Apo kinunana. Nakaganan siya iti lima a kwarta abalitok daydi inted mo kanyak. Kinunana kenkwana ti ari. Pagturayin kanto iti lima a syudad. Dimmatagmet ti sabalipay nga adipen. Apo kinunana. Adtoy day di kwartam. Binungon ko iti panyo ket indulin ko. Nagbutengak ngamin ken ka. Taamok anaunget ka. Alaem ti uray saan mo akukwa. Ket apitem ti uray di mo immula. Dakes ka nga adipen. Kinuna ti ari. Dusaen ka. Gapo kadagiti balikas mo metlaeng. Ammum langaruden anaungetak. Ket alaek ti uray saan ko akukwa, ken agapitak iti jak imula. Apay nga rod adi mo in deposito iti bangko ti kwartak, tapno apaman asumang petak, isublim ko makanyak, agraman enteres na. Iti kasta, kinunati ari kadagiti agtaktak der sa jay, alaen nyo ti kwarta kenkwana, ket itedyo iti addaan iti sangapulo a kwarta. Kinunada iti ari, apo, adala nga ruden sangapulo a kwartanan. Ibagak kada kayo, insungbat ti ari. Ti addaan, may kantupay iti ad-ado. Ngem iti awanan, uray ti sangkabasit nga addaken kuana, may kantupay. Numaipapan kadagiti kabusor ko adinangayat asyak ti arida, yegyo ida ditoy. Ket patayen nyo ida iti sangwanak.
Kalpasan ti panangisao ni Jesus iti daytoy, nagtuloy ang nagturong ija Jerusalem. Idi asidigen iti Betpage ken Betania, iti Bantay Olibo, pinaunana ti dua nga adalan.
Inkay iti masungad abaryo, imbili na kadakwada, apaman asumrek kayo. Masarakan yun to ti sigagalot nga urbon ti asno, adipay nasaksakayan. Warwaran nyo, ket yegyo ditoy. No adag sa ludsod kada kayo, no apay awarwaran nyo ti urbon, ibagayo kenkwana, amasapol ti apo.
Napandangarod ket nasarakan da amin kas imbaga ni Jesus kadakwada. Idi warwarwaran da ti urbon, kinuna kadakwada dagiti akin kukwa.
Apay awarwaran nyo,
masapol ti apo.
Insungbat da, impanda ken Jesus ti urbon. Inapaban da ti urbon kadagiti kagayda sada tinulungan ni Jesus asin makay. Idi nakasakayan ni Jesus, inyaplag dagiti tattao dagiti kagayda iti dalan. Idi sumungsungad ni Jesus ijay Jerusalem, iti dalan asumalog iti Bantay Olibo. Nagdaydayaw iti Diyos dagiti amin nga adalan na iti napigsa at timot. Gapu kadagiti naindaklan abambanag anakita da.
Bendisyonan kumati Diyos ti ari nga umay iti nagantiapo.
Ipukpuk kauda.
Kapya sa dilangit kin gloria iti Diyos.
Maestro, bilinan dagiti adalam nga agulimik da.
Kinuna ti sumagmano a Pariseo nga da iti ummong dagiti tattao.
Ibagak kada kayo ano agulimik da. Mangruging agpukaw dagiti batbato.
Insungbat ni Jesus, umas asidag ni Jesus iti Jerusalem ket nakita na ti syudad. Sinangitan na ako nana.
No amum na kumaitangal daw ti masapol tapno maadaan ka iti kapya. Ngam ita, di mo makita. Dumteng to dagiti aldaw abanginan da ka dagiti kabusur mo. Lakuben, ken darupen da kanto iti amin asuli. Dadailan da kanto amamin pinsan. Agraman dagiti amin at taom iti uneg ti padermo. Awanto ti bato nga ibati da iti sigod ayan na. Tadimo binigbig ti tiyempo, aya ay ti Diyos, tapno isalakan na ka.
Sumrek ni Jesus iti templo kat pinarwar na dagiti agtagtagilako. Kinunana kadakwada.
Nailanat iti nasantuan asurat ako na ti Diyos. Managanto ti balay ko iti balay apag kararagan. Ngam pinagbalinyumeten arukib dagiti mannanakaw.
Inaldaw anang isuro ni Jesus iti templo. Kayat apatayon dagiti pangulwen apapadi. Dagiti mamaestro iti linteg. Ken dagiti pangulo dagiti tattao. Ngam awan masarakan da apanggapuan da amang ibanag iti panggap da. Gapu tanapasnek dagiti amin at tattao. Adumngeg kadagiti sa una.